Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Mary welaýatynyň merkezi şäherinde häkimetler huzursy ýetirigindäki awtolog satylýan duralgalary duýdansyz we köpçülükleýin häsiýetde ýapyp başlady. Häkimet wekilleri bu çäreleriň sebäplerine resmi düşündürüş bermeýän mahaly raýatlardan uloglaryny şäheriň çetinde ýerleşýän täze bazardaky duralgada satuwa çykarmagy soraýarlar. Bu arada Azatlyk radiosynyň habarçysy 10-njy iýunda sebitden maglumat berdi.
Hususi marketlerin, dükkanların, toydarlarının koğulusundan, ulu yolların karasından boş yer bölüklerini satın alıp avtolog satılayan, durulgu eden adamlardan satlığı koyulan avtologları 2-3 saatin doğamını kıssaklı ayırmak talep ediliyor.
Dip yagdeden xabarly yerli yaşayıcı anonim şertte gurrun verdi. Häkimlik we polisiýa işgärleri bu işlerine şu hepdäniň duşanba günü ýagny 10-njy iýunda girişip, gysagly aýrylmadyk ulaglaryň polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň jerime duralgasyna ekedilejekdigini hem duýdurýarlar.
Olar jerime duralgasyna satdyk awto ulag düşen ýagdaýynda adaty awto ulaglary bilen deň tutulmajakdygyny, satdyk ulaglara has köp möçberde jerime salynjakdygyny hem aýtdylar.
Dip ulağını satuva koyan Marie'nin yaşayıcısı şayet olan yağdaylarını anonim şertte gurrun verdi. Onun sözlerine göre hekimlik ve polisiya işgärleri bu ulağların ve duralgaların eylerinin polisiyanın talabını boyun kaçırmakta ayıplanıp onların işinin suda ve prokuratura geçirilecektiğini hem duydurdular. Duralga eylerinin bir neçesi özlerinin işine 10 yıla kolay vaxt veri hiç kirli çeklendirme gerdilmenlik neydip hekimlik ve polisiya işgärlerinin çeklendirmenin sebeplerini sorandıklarını bellerler.
Olur hiç ili düşünürs vermeden dine bolonok mu bolonok deyip cevap veriyarlar ve uloğları bir üstüne durup ayır diyarlar. Biz her uloğ için 2-3 manat alıp eklenç ediyardık. İnni bundan hem mahrum ediyarlar.
Dip duralga eýlerinin biri anonim şertte gurrun verdi. Azatlygyň sebitin kanun goraja darylarynyň birindäki çeşmesiniň söýlerine görä bu çäreleriň sebäbi 9-njy iýundan 10-njy iýuna geçilen gije bolan hadise bilen baglanşykly.
Şol gije taýat 2 töwereginde 3 tane okuwçy oglan duralgalaryň birine satdyga goýulan Toyota Camry kısımlı ulağı alıp kaçıp yol helakçiliğine uçurayar ve oğlanlardan ikisi vakanın bolon yerine can veriyar. 10. klas tamamlap sentyabrda 11. klasa başlamalı beyleki oğlan Hadir Hatsahananın reanimasiya bölümüne yatır. Şol vakadan son durulguları yapmak ve satlığı oylan ulağları alıp kaçıp tırmögün öngün almak çareleri güçlendirildi.
Dip çeşmemiz belledi. Şol bir vaxtta duralgaların eylerinin ve avtolog satyan marılların bir neşesi hekimetlerin bu çarelerin şeherin çetinde yerleşen tiyada bağlardaki duralga müşteri çekip devlet kazansına giriyen girdeceğini arttırmak tağallaları bilen bağlanşıkladığına eder.
Hem sattık ulağları Mara Asgabat yolunun uğrundaki Täze Altyn Asyr bazarynyň awto ulag satylýan durulgysyny jemlejek bolýarlar. Emma ol bazardasta ýerleşýär we oňa barýan adam gaty az. Şeýledi, onuň töleg narhy hem gymmat. Biziň bu tölegi bermäge ýagdaýymyz ýok. Häkimetler hususy durulgylary ýapyp, bizden has ýokary töleg alyp, öz girdijilerini artyrjak bolýar.
Dip ulagyny satuwa çykaran Marie'nin ýaşaýjysy belledi. Azatlyk bu ýagdaýlar barada Mary şäher häkimliginden we polisiýa bölüminden resmi maglumat alyp bilmedi. Şeýle-de redaksiýa häkimetleriň bu çäreleri netijesinde sebitde öz işini bes etmäge mejbur bolan durulgylaryň umumy sanyny hem häzirlikçe anyklap bilmedi. Resmi medianyň anyklaşdyrman ýazmagyna görä ýurdun ýylatynyň ýarsyndan gowragy hususy ulgamda işleýär. Häkimetler telekeçiligi Türkmenistanyň bazı ykdysadiýetiniň hereketlendirip güýçe atlandyryp ýurtda orta we kiçi telekeçiligi ösdürmäge ulug oldu berýändiklerini tekrarlaýar. Bu arada soňky ýedek 11-nji ýunda Aşgabatda geçirilen Türkmenistanda innowasiýa tehnologiýalarynyň ösüşi we geljegi atly halkara ilmi maslahatda bellendi. Muňa garamadan soňky 2-10 ýylyň dowamında ýurdun dürli künjeklerinde şol sandy paýtagtda hususy iş ýerleriniň şol sandy dükanlaryň, kafe barlaryň we restoranlaryň, awtoýolgalaryň müňlerçe köpçülükleýin häsiýetde ýapyldy. Türkmenistanyň resmi media serişdeleri marda hususy duralgalaryň köpçülükleýin häsiýetde ýapylmagy barada habar bermedi. Gepliýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çağıryarız.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Türkmenistanyň ýazgy harby gullugy çağırış möhümi dowam edýän mahalle wapolatyny gullugy çağırýan ýaş ýigitçiler yerli harby wekillerde öýdlerini serkerdeler tarapynyň kemtidilýänliklerini aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen aýry-aýrylykda gurrundaş bolan bir näçe ýaş ýigit bu ýagdaýlary tassyklaýarlar. Ata-eneler öz çağırlarının harbi geleceğini alada edip ünceye galiyarlar. Yanı bir 18 yaşını dolduran yad geldi. Harbi gulluğun ön sirasını bir yerli harbi vekillikte geçirilen belli alış prosesinin devamını öyadının serkerdeler tarafının payiş törler bilen kimse dilenliğini gurrun veriyar.
Men harbi birliği alış işleri bir adatı proseduru olur öydüptüm. Emma harbi vekilliklerdeki ifirler ve ofisiyerler bize hiç daat yok yerden kelesan, parazit deyip qeyğir başladılar. Her edek menin adım tutunlarında kemsidici, payiz sözleri qoşyardılar. Hatta mağın verilen bir soruğu derrev cogap berip bilmedim velin, bir ofiser menin yüzüme sarpık çaldı.
Deyip yağdı geldi aydiyar. Harbi qulluğa çağırış mötümünü rayetler yerli harbi vekilliklerde belli qalınyarlar. Bu iri yanı yurdun dürlü sevdiklerine yerleşen harbi bölümlere qulluğa alınıp gidiliyarlar. Köprünç değişli harbi bölümlerden serkerdeler ve tecrübeli etkerler sevdiklere uğradiliyarlar. Ve qulluğa çağırlayan rayetleri yerli vekilliklerden öz harbi bölümlerine alıp gidiyarlar. Qulluğa çağırış prosesinin devamını kemtitmelere sedevar olan beylik bir yaşı yedikçe. Hak verdi hem harbi vekillikteki belli alış baştan geçirmelerini şeyle gurrun veriyar.
Harbi vekillikte gören zatlarım ve eşten sözlerim meni hayran kaldırdı. Bizi nizama düzüler ve ofiserlerin ecelerimize gönüktüren payiz sözlerini dinlemeye mecbur ettiler. Kulluk sizyali ece mevurlarını adım eder deyip üstümüzden gülüyardılar.
Deyip hak verdi aydiyar. Levaplı yaşayıcılar şeyle hadiselerin bir yada iki değildiğini, olorun giyin yayranlığını ve iyidigderli gaytalanyanyny aýdýarlar. Ýany ýakyna harby gullugy çağırylan beýle kibir ýaşy ýigit howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli ady ýitgedilen ýalkap durdy hem öz başdan geçirmelerini gurrun berýär. Ol ýerli harby wekilligi şortly we şypykly barypdyr.
Men harby wekillikde geçirilen lukmançylyk barlygyna şortly we şypykly bardym welin ofiser meni çykaryp kowup goýberdi. Men onu karşılık korkacak kollum gelin, ol menin yakamdan tutup dasarik zindi.
Deyip yalka aptırdaydiyar. Şeyli kemfitmeler var adı birinci kızdan, öz oğullarının eşi diyen eneler bolsa, balat çağılarının harbi bölümlerde geçirecek yetkeri durmuşunu ala dediyerler.
Heniz harbi vekillikte şeyli sinaglara duçar edilen oğlumun harbi bölümlerde başına nemeler gelir. Şeyli pikirler ve aladalar bilen giyicelerine rahat uklap bilemok. Hekimetler şeyli adım kerçiliksiz düzgün bozmalara üns vermeyerler.
Deyip levaplı ene gurrun veriyar. Türkmenistan'a yazgı harbi kulluğa çağırış mühtümü şu yıl 1. April 30. yun aralığına devam ediyar. 18-27 yaş aralığına harbi kulluktan boşamağı ýa-da onuň möhletini ýyly süýşürmäge hukuky bolmadyk erkek raýatlar hökmany harby gullugy çağırýarlar. Çağırış möhümi ýylda 2 gezek aprel, may, iýun we oktýabr, noýabr, dekabr aýlaryna alınıp barýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary bu ýylym ýurdun ençeme sebitlerini orta mektebi tamamlaýan 18 ýaşly ýaş ýigitleriň gysgaly ýagdaýda harby gullugy çağırylanyny habar berdiler. Bu aralykda ýurtda demografiýa krizisi bilen bagly dowam edýän aladalaryň arasyna maýyň başlaryny raýatlaryň harby gullugy yaramsyz hasap edilmegi bilen bagly ýagdaýlaryň harby ýolbaşçylar tarapynyň gaýtadan kesgitlenendigi Azatlyk radiosyna mälim boldy. Şonu raýatyň harby gullugy yaramsyz kabul edilmegini talap edýän keserleriň sany we gyýys galdyldy. Türkmenistanyň harby podagyny eskerlere ýowuz daraşylmagy, olaryň biri birlerine ýowuz çemeleşmegi we giň ýaran kemsitmeler ýyllar boýy dowam edýär. Ýöne bu ugurda bar bolan problemler harby ýolbaşçylar tarapynyň açacağın boyun alınmayar. Devlet medya serişteleri hem şeyle meseleleri ağdamayar. Türkmenistan'ın kanunçuluğu rayettir için harbi kulluğu alternatif rayet kulluğunu hödürlemeyar. Konstitusiyanın 58. maddesi Türkmenistan'ı korumağı her bir rayetin mukaddes borcu hükmünü kesgitleyar. we her bir erkek adam üçin ählümümü xarvy boşluğu belleýär. Azatlyk radiosu Lewapolatynyň xarwy wekilliklerine ýol berilýän kemsitmeleri boýunça xarwy edaralardan tesbir alyp bilmeýär.
Azatlyk radiosu YouTube-da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda yaramlylyk möhleti geçen ýa-da geçip barýan ady karytlarynyň söwdasynyň öňüni almak boýunça resmi çäreler ýeterlik derejede geçirilmeýär. Tiýesine hatda döwlet dukanlarynda da satylýan karytlaryň ençemesiniň hili yarmazlaşýar. Bu ýagda ýylatyň näýeliligini güýçlendirýär. Türkmen awatda zaýlanan ady önümlerden satylmagy bilen baglanşykly dawalaryň ýüze çykýanlygyny Azatlygyň Lewapdaky habarçysy 13 Ýunda habar berdi. Onuň söýlerine görä ýerli häkimetler döwlet dukanlarynyň satyjylaryny zaýlanan ýumurtgany satmaga mejbur edýärler.
Bu satyjylaryň we şäher ýylatynyň arasynda gahyr tolkununa sebäp bolýar. Çüýren ýumurtgany soňky günlerde şäherdäki hökümet dukanlarynyň tekçelerinde has köp görmek bolýar. Meseli şeýle bir çynlyky welin, alyjylar ýumurtgany satyn almazdan ozal barlamaga mejbur bolýarlar. Ve önümleri satın almaktan düğünden yüze vurup kaydarlar.
Deyip xabarçymyz 13-nji iýunda gurrun berdi. Soňky hepdelerde paýtagtda we welaýet merkezlerinde tuwuk ýumurtgasy birden arzan bahadan satuwa çykaryldy. Söwda resmileri we bazar satyjylary adatça gyt hasaplanýan bu haridiň bol söwdasynyň birden ýoly goýulmagynyň sebäbini onuň yaramlylyk möhletiniň geçip barýanlygy bilen düşündirdiler. Soňky günlerde Aşgabatyň bazarlarynda ýumurtga adaty bahasyndan 4 esse arzan satyldy. Şeýlede habarçylar arzan bahadan satylan ýumurtganyň esli bölüginiň zaýlanan bolup çykanlygyny habar berdiler. Menawadyň döwlet dukanlarynyň satyjylary häkimetleriň zaýlanan ýumurtgany satdyrma üçin özlerine batyş edýänligini gurrun berdiler. Azatlyk bilen anonim gürleşen satyjylaryň biri ýumurtgany satmaktan ýüz öwren dukanlara ýeňillikli diýilip arzanyrak bahadan satma üçin getirilýän başga haritlaryň şol sanda tuwuk buwdunyň berilmejekdigi duýdurulypdyr. Şäheriň döwlet dukanlarynyň biriniň satyjysynyň anonimlik şerti bilen gurrun bermegine görä dukana getirilen 150 kilograma goly tuwuk buwdunyň ýany bilen 1000 sany yumurtkany satmak hem talep edilipdir. Emma satıcıların köpüsü zayılının yumurtkani satmaktan yüz övriyerler.
İlatın satın alış gücü ontudan pes yokur hili önümler köpçülüge il yeterli dəl vaatına olara zayılının önümleri mecburluklen satmak kıyniyagdayı hasam ağırlaştırıyar. Pes hili önümleri satmak müşterilerin bize önemini kaçırıyar ve avraya ziyan yetiriyar.
Dip döwlet dukanynyň işgär aýtdy. Döwlet ýetirigindäki dukanlaryň satyjylary özleriniň hökümetiň siýasatynyň nägilidigini aýdýarlar. Şeýle bolsa habarçymyz bilen gürleşen satyjylaryň käbiri ýokardan edilýän buyrugy ýerine ýetirmäge borçludygyny bellýärler. Türkmenawatda möhleti geçen ýumurtga söwdasy bilen baglanykda vilayatyň söwda resmilerinden we Türkmenistanyň söwda ministrliginden resmi görnüşde maglumat alyp bolmady. Türkmenistanly alyjylar ýagdaýdan nägile bolýarlar we zaýlanan önümleri soňky döwürde satuwda has köp duş gelýänligini aýdýarlar.
Döwlet dukanlaryny ady önümlerini hili yaramazlaşýa. Bu adamlaryň saglygyny howp salýar. Hökümetiň özi zäherler bölürmek niýeti bar ýaly. Eýem bütün vilayet zaýlanan ýumurtganyň satylýanlygyndan habarly.
Dip Türkmenawadyň ýaşaýjy saýtdy. Ýurtda möhleti geçen haritlaryň satylmagy ýygy-ýygdan ýüze çykýar. Uzagy çeken azyk gytçylygynyň fonunda mundan öň möhleti geçen haritlar subsidiýerlenen önüm hökmünde ýa-da ýeňillikli bahadan satylýan un, çörek, ýağ we ýumurtga ýaly önümleriň gapdalynan goşulyp satylýardy. Bu aralykda ýylatyň şol sanda çağalaryň zaýlanan azykdan zäherlenýän halatlary köpüldi. Subsidiýerlenen bahadan satylan satılan azı karitlerden hiyilin köplenç pet olmanı qaramazdan pet girdeceli ilat köpçülüğü ardanıraq adıga miyatashlik çeker. Türkmenistan'ın hükümeti 2017 yılın ayağında başlanan ve şondan veri taklanıp qalyan azı krizisini ve ilatın durmuş derecesinin peti kaçmağını görmezlik atalyar. Devlet yolu başçıları şolsanda sevda resmileri azı kıtçılığını açık ağzamayar ve problemaların sebepleri var adı ilata düşündürüş bermen gelyar.
Gepliyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijileri, salam, dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal öýler şuwat pes töleýli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda diňläp bilersiňiz.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Efirde habarlar günnelgi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Lebap velayetinin Türkmenabat şehrinde ilatın guğuratma uçun daşarda serip koyun egin eşiklerinin ve beylikü öy goşlarının oğurlanma uvilen bağlı hadisaların göz görtölü köpelendiğini sinlasa volyara. Oğurlanan eşikler ve goşlar köplen şehrin könüçülür bazarlarında satuva çıkarılyara. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 13. iyunda Sevit'ten malumat berdi.
Men 2-nji etajda ýaşaýaryn. May aýynyň dowamında balkonymyň öňündäki kirserilýän tardan 2 edek eşiklerimi ogurladylar. Ogurluk hadisalary diňe giýjeder gündiz çağı hem bolýar.
Dip şäheriň 2-nji trapçasynyň ýaşaýjysy anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Şuňa meňdeş wakalar bilen şäheriň 1-nji, 2-nji, 3-nji bahary himik deriýaçy trapçalarynyň we 374-nji kwartalynyň ýaşaýjylary soňky 4 aýyň dowamında onlarça gedek ýüzbeýiz boldylar. Esasan täze ýa-da durky ganymat görnýän egin eşikleri, halylary, ýorgun düşekler we olaryň daşlary ogurlanýar diýip bahar etrapçasynyň ýaşaýjy anonim şertte habarçymyza gurrun berdi. İlatın egin eşiklerinin ve beylikü goşlarının oğurlanma bilen bağlı hadisaların köpelendigini Azatlygyň şäheriň polisiýa bölümündäki çeşmesi hem tasdiklaýar.
May aýynyň başından tä iýun aýynyň 5-ine çen aralykda diňe şäheriň içine 23 sany egin eşik oğurlugy, 4 sany halı oğurlugy we 2 sany düşük oğurlugy hasap alyndy. Polisiýa arz etmeýänleriň sany hem ýeterlik.
Dip çeşmemiz belledi. Onun tasdiklamagyna görä oğurlanan eşiklerin ve beylikü goşlaryň hümmetiniň pesligi zerarly polisiýa bölümi bu wakalara üns berip düýpli derňew işlerini geçirmeýär. Diňe ertirki nadamlarda bu oğurluk hadisalara agdalyp geçilip bu işler bilen meşhurlanmaklyk şäher etrapçalarynyň asudalygyna gözegçilik edýän polisiýa işgärlerine tapşyrylýar. Biz hem haýsy bir jaýyň howlusyny garawullap duraly diýip polisiýadaky çeşmemiz belleýär. Şeýle dolar aýatlaryň öz oğurlanan eşiklerini ve beýleki goşlaryny şäheriň könüçler bazarlarynda satuwa çykarylandygyny anyklamagy bilen bagly wakalaryň hem köp bolýan
Rayetler öz emlägini köneçlörün eline tapanı köne goşlar satılayan bu vazarlarda titizden davalar yüze çıkıyar. Rayetler bilen bu goşları satyanların sövüşüp yakalaşma bilen bağlı vakaların molyar. Polisiýa köpnenç muna hem üns bermeyer.
Dip polisiýadaky çeşmemiz belledi. Adatlyň bu ýagdaýlar barada Sewitiň polisiýa bölümünden welaýatyň polisiýa müdirliginden resmi tesbir almak synanşyklary oňy netije bermedi. Türkmenistanyň dürli künjeginde ilantyň daşarda guratmak üçin serip goýan eşikleriniň ogurlanýandygy barada sosial ulgamlarda hem maglumatlar, wideolar paýlaşylýar. Ýakynda paýlaşylan wideolaryň birinde birden daşarda 4 sany köýnegini serip goýandygyny Aradan 2 saat hem geçmeýän kä oğurlanan dogny aýdyp näýilelik bildirýär. Gaptalındaki iksanı könürek könüge koyupdırlar. Akça ve tədelerim bolsa yürüdübdirlar. İl oları işləp nəhili günlerde satın alıyar. Oğurlardan, talançlardan yadadım deyip Zinan öz video çıkışında belli yer. Türkmenistan'da devam ediyen yeti iqtisadi qiyinçilikler, genyayran işsizlik, haritların ve hizmatların yığıdan qımmatlamağı ilatın sosial iqtisadi şertlerini barha ağırlaştırıyar. Bu yağdayların cemiyetin esasan hem qoşuq qatlığını yetiriyen təsirlerinin ilat arasında barha köp duyulyandığını habarçılarımız aydıp geliyerler. Bu habarların arasında sonki bir neçeylin devamında yurtta dürlü uğurlu kadisalarının yığcamlaşandığı barada izgiderli mağlumatlar gelip qoşuyar. Aprel ayının ahirinde aşşavatta habarçımız paytaltın sövda nokotlarında ilatın azıq uğurlama bilen bağlı vakaların göz örtölü köpölendiğini sinlasa bolyandığını haber verdi. Türkmen hakimiyetleri iktisadi kıyınçlıklar ve onun ilata yetiriyen tesirleri barada hiç ili mesele gozamayarlar. Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministerliği hem yurtta cinayet hadiselerinin yokurlanmağını ne tasdiklayar ne de inkar ediyar.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Öğünüze sağlık kormatlı dinleyiciler. Efirde halkarı teması bilen men Yoksan Anı Urvan. Evropa'nın adam hukukları kadiyeti 13. yılında Azerbaycan hükümetinin Adat Evropa, Azatlık Radyosu'nun Azerbaycan kulluğunu el yeterliliği petiklemek varada kararının adam hukuklarını ve esası azatlıkları korumak konvensiyasına ters geliyenliği. Onu bozmak kulluğunu varada bırakıldan karar kabul etti. Azatlık Radyosu'nun Azerbaycan kulluğu, Azatlık 2017 yılında Baku'da kadiyetin çıkaran kararından son petiklendi. Hakimiyetler bu neşeri kamala web sahipasına zorluğu ve dini ekstremizmi vaat ediyen makalanı çap etmekte hem de beylikli adatların arasında köpçülüklüğün fitneçilikleri çağırmakta ayıpladılar. Azatlık'ın Azerbaycan kulluğunun web sahipasından başka yine 4 tane haber ver seri istesi. Anahaber.ez, 24saat.org, az24saat.org ve kural.com neşirleri Azat Avrupa Azatlık Radyosu'nun Azerbaycan'a karşı işi diliyana koşullu. Bu 4 neşir yalan, ağdaştırıcı ve tökmetçülüklü mağlumatları çap etmekte ayıplandı. Azatlık Radyosu ve Beylik Neşirler şikayet edip öz kadiyet işlerine web sahipaları tutuşluğunu petiklemek varada çıkarılan kararın ağası yoğul olanlığını öngötürdüler. Şeyle de olar bu kadaganlığın esas sebebinin hükümeti tankıtlamak ve korrupsiya varada verilen havarlar ile bağlantılı olanlığına ettiler. Azatlık Radyosu'nun Azerbaycan kulluğunun önünü bağlamak varadaki çare bu neşir Prezident İlham Aliyev'in maskarasının ağdaları ve onun yakın tövrüğündeki adamlarla bağlantılı maliye işleri varada derin hatavatını çap edinden sonra görüldü. Bu hatavat Adat Avrupa Azatlık Radyosu'nun düğüvi Sarayeva'da yerleşen kurumuçluklu cinayet ve korrupsiya hatavatı taslaması bilen ediyen hizmettaşlığı neticesinde tayarlandı. Adat Avrupa Azatlık Radyosu bu kararı sol vakit. 2017 yılda hem bir yadgırdı ve Baku'daki hükümeti Azatlık'ın Azerbaycan'a veren haberlerini tem etmek için yeni de bir zontur sinansif etmekte ayıpladı. Avrupa'nın adam hukukları kadiyeti öz kararını Azerbaycan hükümetinin şikayet edenlerin her bir yerine yetirilen ziyanın ve beylik çıktıcıların övrünü doğurmak için cemi 6.000 euro ya da 6.500 dolar meçhörünü cerime tölemelliğine etti. Prezident İlham Aliyev Öngsovet Respublikasını nev tönüriyen yurdu 2003. yıllarını erdolundur yer. Ol hakimiyet başını Azerbaycan'ı uluk kalıklayıp dolandıran kakası Heydar Aliyev yok olmadığından biraz öngelli. Aliyev hukuk korucu toparların ve günvatır hükümetlerinin yığı yığıdan ediyen tankıydı velliklerini başkaldırmayar. Hukuk korucular onun öz tankıydçılarını kalplaştırılan toslama ayıplamalar esasında türme vatanlığını, öz ıhtiyarlıklarından başkası fikirlileri yok etmek için hıyanatçılıklı peydalanlığını aydıp geliyarlar. Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu gün kysany geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.